რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია, გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ამერიკის შეერთებული შტატები ადასტურებს ამერიკელი ჟურნალისტის მოკვლის სამსახველი ვიდეომასალის ავთენტურობას. ისლამური სახელმწიფო წევრმა ექსტრემისტებმა 19 აგვისტოს ინტერნეტში გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მათი თქმით ასახავდა თავის მოკვეთას ამერიკელი ჟურნალისტის ჯეიმს ფოლისათვის ერაყში მეამბოხეების წინააღმდეგ ამერიკის საჰაერო იერიშებზე საპასუხოდ. ჯეიმს ფოლი 40 წლის იყო, საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის და ინტერნეტ პორტალ გლობალ პოსტის კორესპონდენტი, რომელიც 2012 წლის ნოემბერში სირიაში დაატყვევეს. სოფლიოში გმობენ ისლამური სახელმწიფოს მიერ სახელმწიფოს გმობენ ჟურნალისტის სასტიკი მკვლელობისთვის. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ 21 საუკუნეში ისლამური სახელმწიფოს ადგილი არ არის. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა განაცხადა, რომ გერმანია მზად არის იარაღი გაუგზავნოს ერაყელ ქურთებს ბარბაროსულ ისლამურ სახელმწიფოსთან საბრძოლველად. ისლამური სახელმწიფო ექსტრემისტების გაერთიანება, რომელსაც ტერიტორიების დიდი ნაწილი აქვს დაპყრობილი ერაყსა და სირიაში. პაკისტანში ათასობით დემონსტრანტი შეეცადა ბლოკადის მოწყობას პარლამენტისთვის, როცა იქ იმართებოდა პარლამენტარების შეხვედრა პრემიერ-მინისტრ ნავაზ შარიფთან პოლიტიკურ კრიზისზე მოსალაპარაკებლად. თუმცა დეპუტატებმა სხდომა შეწყვიტეს და შენობა უკანა გასასვლელიდან დატოვეს. პაკისტანის პარლამენტის შემდეგი სხდომა 21 აგვისტოსთვის დაინიშნა. ნათელი არ არის დაესწრება თუ არა მას პრემიერ-მინისტრი, რომლის გადადგომასაც დემონსტრანტები მოითხოვენ. საპროტესტო აქციები მეხუთე დღე გრძელდება ისლამაბადის ქუჩებში. 20 აგვისტოს საღამოს განახლდა ქალაქ დონეცკის დაბომბვა უკრაინის ძალების მიერ. ფრანს პრესის ცნობით ბომბები ეცემოდა ქალაქის ცენტრში სტადიონის მახლობლად, სადაც როგორც წესი შახტარი თამაშობს ხოლმე. რუსული სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით კი დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 9 ადამიანი და დაშავდა 13. მანამდე უკრაინელი ოფიციალური პირები აცხადებდნენ, რომ ბოლო დღეღამის განმავლობაში 34 ადამიანი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებსა და მთავრობის ჯარებს შორის ბრძოლის შედეგად. კიევში ოფიციალურმა პირებმა თქვეს, რომ კიდევ 9 ჯარისკაცი დაიღუპა რუსეთის მომხრე სეპარატისტებთან ბრძოლაში ილოვიანსკის, დონეცკის მახლობლად მდებარე ქალაქის გასაკონტროლებლად. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მრჩეველმა სოციალური ქსელით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ მთავრობის ჯარები აკონტროლებენ ილოვენსკის ნახევარს და რომ მეამბოხეები მათ ძლიერ წინააღმდეგობას უწევენ დღეზე მეტი ხნის წინ დაწყებული დაპირისპირებისას. აღმოსავლეთ უკრაინაში უკრაინის ჯარებსა და რუსეთის მომხრე მეამბოხეებს შორის 4 თვის წინ დაწყებულმა ბრძოლებმა უკვე 2000-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. ავტომანქანების კოლონა, რომელიც როგორც რუსეთი აცხადებს უკრაინისთვის განკუთვნილი ჰუმანიტარული დახმარებით არის დატვირთული, ამასობაში საზღვართან რჩება. კიევი აცხადებს, რომ არ შეუშვებს კოლონას უკრაინაში მეამბოხეებისგან უსაფრთხოების გარანტიის მიღების გარეშე. საქართველოს მთავარი პროკურატურა დავით ბაქრაძის ანგარიშზე დაფიქსირებული თანხების წარმომავლობას შეისწავლის. ამის შესახებ გავრცელა პროკურატურამ განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ მედიით გავრცელებული ინფორმაცია სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებულ დანაშაულს შეიცავს. დანაშაულის ნიშნებს, რადგან ბანკ HSBC-ის ანგარიშზე განთავსებული ფული ბაქრაძისა და მისი ოჯახის წევრთა ქონებრივ დეკლარაციაში მითითებული არ ყოფილა. თავად საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი დავით ბაქრაძე ამტკიცებს, რომ თანხა, რომელიც მის ოჯახს ბანკის ანგარიშზე ჰქონდა, მისი სიმამრის საცხოვრებელი სახლის გაყიდვით მიღებულ შემოსავალს წარმოადგენს და სახელმწიფო საბიუჯეტო თანხებთან არანაირი კავშირი არ აქვს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამ ფაქტთან დაკავშირებით შესაძლო კანონდარღვევაზე ილაპარაკა. განცხადებაში ნათქვამია, რომ პარლამენტის წევრი ვალდებულია თანამდებობაზე ყოფნის განმავლობაში ყოველწლიურად შეასოს და წარადგინოს მისი და მისი ოჯახის წევრების ქონებრივი მდგომარეობის ამსახველი დეკლარაცია, მათ შორის ინფორმაცია საქართველოს ან სხვა ქვეყნის საბანკო და საკრედიტო დაწესებულებაში არსებულ ანგარიშებზე შენეტანებზე, თუ ეს ფაქტი დადასტურდა სახეზე კანონის მოთხოვნათა დარღვევის ფაქტიო. ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გაავრცელა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ მაია ფანჯიკიძის განცხადებით ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაციის პროცესი ცოტათი შეფერხდა და ამის მიზეზი საზაფხულო არდადეგები. ამის შესახებ მან ტელეკომპანია ქრონიკის პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა, ასე გასცა პასუხი შეკითხვას, თუ რატომ გაჭიანურდა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიერ ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცესი. მან თქვა, ვერ ვიტყოდი, რომ ეს დროში გაიწელა, ერთ თვეზე ცოტა მეტია გასული ხელმოწერიდანო.
ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլեբա ռադիոկանը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք Ազատություն ռադիոկանի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Բարիօր հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերին արտոնություններ տալու մասին օրենսդրական նոր նախագիծ Հայաստանի խորհրդարանում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը վերահաստատում է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահի հայտարարությունը, Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Հնչեխոստումներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնացով Իկ Աբրահամյանի նախորդին հնչեցրած հայտարարությունները տնտեսագետների քննադատության թիրախում։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք առաջարկում մեր ծրագրի ընթացքում, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի ու Վրաստանի պատվիրակությունները քննարկել են երկու երկրների միջև միջազգային նշանակություն ունեցող ավտոճանապարհների զարգացման հարցը, այս մասին երեք հայտնել է Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը, նշելով, որ ապագայում այդ ճանապարհները առավելագույնս կապահովեն տարածքի փոխադրումների գործառույթները։ Գրուզիա օնլայն ինտերնետային պարբերականի փոխանցումը հարցը քննարկվել է Թբիլիսիում կայացած հանդիպմանը, որին վրացական կողմից մասնակցել են տարածաշրջանային զարգացման փոխնախարար Գյորգի Ամաշուկելին և հայկական կողմից տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Հարություն Արաքելյանը։ Իրաքի և Լևանտի իսլամական պետություն խմբավորման զինյալները հրապարակել են ուղերձ ամերիկային վերնագրովնի տեսանյութ, պնդելով, թե ցուցադրված է, ինչպես է սպանվում ամերիկացի հայտնի հեռուստա և ֆոտոլրագրող Ջեյմս Ֆոլին, ով 2012 թվականից գերեվարված է Սիրիայում։ Իսլամական պետությունը հայտարել է, թե սա պատասխան է Վաշինգտոնին իրակում ամերիկյան օդուժի հարվածների համար։ Սպիտակ տունը հաստատել է տեսանյութի բովանդակության ճշմարտացիությունը։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցման Ադրբեջանում Իրաքի դեսպանատունը կոչ է արել իր քաղաքացիներին, այդ թվում և եզդիներին, չգնալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները հայտարարել էին, որ պատրաստ են ընդունել Իրաքից փախստական եզդիներին։ Թուրքիայի նախագահի պաշտոնից հեռացող Աբդուլլա Գյուլը իր հրաժեշտի ընդունելությանը հայտարարել է, որ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում երկրի նախագահը ընտրված Ռեջեփ Էրդողանին ամենայն հավանականությամբ փոխարինելու է արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, ստանձնելով նաև վարչապետի պաշտոնը։ Ուկրաինայի իշխանությունները արգելել են 14 ռուսական հեռուստաալիքների հերարցակումը իրենց տարածքում, որպեսզի թույլ չտան բռնության և քարոշչության պատերազմի տարածումը։ Համապատասխան կարգադրությունը ստորագրել է Ուկրաինայի ներքին գործերի նախարար Արսեն Ավակովը, հայտարարելով, որ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանվել Ռուսաստանի տեղեկատվական ագրեսիայից։ Չնայած Գազայի հատվածում հրադադարը 24 ժամով երկարաձգելու մասին ձեռք բերված համաձայնությանը, Իսրայելն ու Համասը այդուհանդերձ վերսկսել են փոխհրացությունները։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, մենք շարունակում ենք թողարկումն, այժմ անդրադառնանք օրվա գլխավոր իրադարձությանը։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերն այսօր իր տեսաբլոգում անդրադարձել է վերջին շրջանում սահմանային լարվածությանը, իր ցավակցությունը հայտնելով միջադեպերի ժամանակ զոհվածների ընտանիքներին ու վիրավորներին։ Հայերեն լեզվով հնչեցրած իր ուղերձում ամերիկացի դեսպանը նաև վերահաստատել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ֆոլիկի հայտարարությունն այն մասին, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը սառեցված չէ։ Ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում Ջոն Հեֆերնի այսօր տարածած ուղերձը։
Բարև ձեզ։ Գերկին հայտնում ենք մեր կարակցանքը վերջին միջադեպերին ժամանակ զովացների, ընտանիքներին և վիրավորներին։ Ինչպես նշեց դեսպան Ուալիկը, սա սառեցված կոնֆլիկտ չէ։ Թե այստեղ, թե Բաքվում, մենք կոչենք անում բոլորին ձեռնարկել անհրաժեշտ քայլեր լարվածության նվազեցման և խրադադարը հարգելու համար։ Սպանալիքները և գոշտ հետևաբանությունը գործին չեն օգնում։ Այս կոնֆլիկտը ռազմական լուծում չունի։ Կոչ ենք անում երկու կողմերին սկսել լուրջ բանակցություններ։ Հաշվի հարդարը և հետագա բռնությունները ավելի կդրժ վարացնեն խաղար լուծում գտնելու ժանապարը։ Զովացների հիշատակը հարգելու լավագույն միջոցն է դադարեցնել բախումները հենց հիմա։
Ադրբեջանի հետ սահմանակից գյուղերին արտոնություններ տալու մասին օրենսդրական նոր նախագիծ խորհրդարանում նախաձեռնության հեղինակ Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է սահմանամերձ գյուղերի բնակչությանն ազատել որոշ հարկատեսակներից, վերականգնել գնդակոծությունների հետևանքով ավերված նրանց բնակարաններն ու ադրբեջանական կրակահերթերի ստուժած բնակչության բուժումն իրականացնել պետական բյուջեի միջոցներով։ Հակխմբակցության ներկայացուցիչն ասում է, որ այս նախագիծը ձևավորվել է վերջին ամիսներին սահմանամերձ գյուղեր կատարած իր այցելությունների արդյունքում։ Առավել մանրամասն Աստղիկ Բելևյանի ռեպորտաժում։
Երեք Նիկոլ Փաշինյանը շրջանառության մեջ է դրել սահմանապահ համայնքների մասին օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում է այդպիսի համարվող համայնքների բաժանորդների սպառած բնական գազի, էլեկտրաէներգիայի, խմելու և ոռոգման ջրի ամսական վարձավճարի 50%-ը փոխհատուցել պետական բյուջեի միջոցներով, բնակիչներին ազատել հողի և սահմանապահ համայնքի տարածքում ունեցած անշարժ գույքի հարկերից։ Բացի այդ, սահմանապահ համայնքներում և դրանց հարակից տարածքներում ականների պայթյունից ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով վիրավորվածներին առաջարկում է բուժել պետական միջոցներով։ Օթևանով ապահովել ադրբեջանական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով իրենց տներից զրկված բնակիչներին։ Ազատության հետ զրույցում պատգամավորը սահմանամերձ համայնքների բնակիչներին համարժեք ուշադրությունը Հայաստանի քաղաքական օրակարգի առաջնային հարցերից մեկը համարեց։
Ճիշտ է, Հայաստանում շատ լայն սոցիալական խնդիրներ կան, երկու լայն աշխատություն կա, բայց եկեք ի վերջո հասկանանք, որ սրանից բացի սահմանապահ գյուղերում կա ուրիշ խնդիր, որ ծնողը չգիտի, թե ինչ կլինի բակում խաղացող իր երեխայի հետ։ Օրինակ հավաքվելը, ծնունդ նշելը, քեֆ անելը, մարդկանց նույնիսկ թաղում անելը անվտանգության հետ կապված խնդիր, հասկանում եք, սա ասենք կյանքի ռեժիմը բոլորովին այլ կերպ է դարձնում, և մենք պետք է մենք բոլոր նրանք, ովքեր այսօր հանգիստ մեր տներում քնում ենք, այսպես ասած մեր տուրքը պետք է վճարենք այդ գյուղերի համայնքների բնակիչներին, որովհետև նրանք այնտեղ կանգնած են մեր փոխարեն։ Այո, տուրքը բարձր հենց ուղիղ իմաստով պետք է վճարենք այդ համայնքների։
Փաշինյանը կարծում է, օրենքները տարիներ շարունակ մնացել են թղթի վրա։
Շատերը ասում են, դե փող չունի պետությունը, փող չկա պետությունը։ Իսկ ներեք, ինչու չունի։ Ինչու են զբաղված եղել 22 տարի։ Այդ ինչպես է, որ ասենք օլիգարխները փող ունեն, պետությունը չունի։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները փող ունեն, պետությունը չունի։ Սրանք հարցեր են, որոնց պատասխանը պետք է տրվի։ Սա նույնն է, թե թշնամին հարցակվի Հայաստանի Հանրապետության վրա և իշխանությունը ասի, գիտեք, փող չունեն։ Ինչի՞ չունեն, ձեր ամբողջ գործառույթը նրա մեջ է, որ այն փող ունենա։ Եվ այդ փողը պետք է ծախսված լիներ առաջին հերթին հենց այս սահմանամերձ և սահմանապահ գյուղերի վրա։
Չէ խոստումներով կառավարության ղեկավարի պաշտոնը Ստանձնացովիկ Աբրահամյանը մինչև հուլիսի 1-ը ժամանակ էր տվել գործարարներին ստվերից դուրս գալու համար։ Նախորդին, սակայն, Աբրահամյանը հայտարարեց, թե իրեն է ժամանակ պետք։ Ստվերի դեմ պայքարելու համար կախարդական փայտիկ չունի, և այսպես ընդամենը մի քանի ամիս Հայաստանի տնտեսությունը ղեկավարելուց հետո վերջնաժամկետների լեզվով խոսող վարչապետ Աբրահամյանը հայտարարում է, որ կամաց-կամաց է հաջողության հասնելու։ Տնտեսագետների գնահատմամբ այս հայտարարությունները վկայում են այն մասին, որ վարչապետի նախաձեռնությունները տապալվել են։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորքյանն ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով նախորդին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հնչեցրած գնահատական ըստվերի դեմ պայքարում կախարդական փայտիկի բացակայության վերաբերյալ ասաց, թե վարչապետի հայտարարությունը վկայում է այն մասին, որ ըստվերի դեմ պայքարն ամբողջությամբ տապալվել է։
Դրանով Հովիկ Աբրահամյանը խոստովանում է, որ այդ պայքարը ամբողջությամբ տապալվել է, հուլիսի տվյալները մի 10 օրից կհրապարակվեն և բոլորս կհամոզվենք, որ այդ պայքարը, այսպես կոչված պայքարը, տապալվել է արմատապես։
Հիշեցնեմ, ավելի քան 4 ամիս առաջ վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուն պես Հովիկ Աբրահամյանը գործարարներին հստակ ժամկետ էր տվել, մինչև հուլիսի 1-ը ստվերից դուրս գալու համար, եւ ավելացրել էր, թե հակառակ դեպքում նրանցով պետք է զբաղվեն համապատասխան մարմինները։ Սակայն այս հայտարարությունից 4 ամիս անց վարչապետը խոսում է ֆինանսներից բաժանվելու դժվարության մասին։
Մտածում եք, որ ես ասել եմ, ստուդիա եմ պայքարում եմ, ես կախարդական փայտու խփելու եմ, բոլորը գալեն հարկային դաշտ։ Ոչ, դա ֆինանսական կորուստ է մարդկանց համար, որ դրան ֆինանսները դժվար են պատժում։ Հիմա այդ դժվարության համար, հաղթահարելու համար ժամանակ ենք մտնում։
Տնտեսական վերլուծաբան Հայ Գևորգյանի խոսքով ստվերի դեմ պայքարը Հայաստանում շատ յուրահատուկ է։
Հիմնական ստվերը, որ կա մեծապեսությունում, այն ընկերություններում են, որոնք կամ ուղղակիորեն պատկանում են պաշտոնյաներին, կամ որևէ կերպ փոխկապակցված են նրանց հետ։ Եվ հայտարարելով ստվերի դեմ պայքար, դա նշանակում է, որ իշխանությունը ինքը իր դեմ, ինքը իր բիզնեսների դեմ պիտի պայքարի, ինչը լինել չի կարող ուղղակի։ Եթե իշխանավորներն են, որ դժվարությամբ են հրաժարվում իրենց գումարներից, մտահաղթեր չեն հրաժարվում, չեն ուզում հրաժարվել, չեն ուզենալու հրաժարվել։
Պարտադիր կուտակային համակարգի շուրջ խառնաշփոթուչի դադարում մի խումբ դասախոսներ իրենց անարդյունք պայքարի վերջում որոշել են դիմել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ում կառավարության օրոք փոփոխված կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով նրանք չեն կարող հրաժարվել սոցիալական վճար կատարելու պարտականությունից։ Երևանի պետհամալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում համատեղությամբ աշխատող դասախոսները պարզել են, որ այս օրենսդրական փոփոխությունից հետո իրենցից պահվող հարկերն ավելի շատ են, քան իրենց ամսական աշխատ Ավարդը, հետևաբար իրենք նախընտրում են հրաժարվել դասախոսությունից։ Անուշ Մկրչյանն է շարունակում թեման։
Պետական բուհերի մի շարք երիտասարդ դասախոսներ պատրաստվում են այս շաբաթվա վերջին բաց նամակ հանձնել Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, պահանջելով վերանայել կուտակային կենսաթոշակների մասին նոր օրենքը։ Հակառակ դեպքում երիտասարդ դասախոսները ստիպված կլինեն սեպտեմբերին պայմանագրեր չվերակնքել պետական բուհերի հետ։ Մասնավորապես մտահոգված են այն դասախոսները, ովքեր պետական բուհերում դասավանդելուց բացի աշխատում են նաև մասնավոր սեկտորում, և փաստորեն նոր օրենքի համաձայն պարտադիր սոցիալական վճարը գանձվելու է նրանց երկու տարբեր աշխատավարձներից։ Իրավագիտության ֆակուլտետի դասախոսներ Արսեն Թավադյանը, Սայյադ Բադալյանն ու Վահագն Դալակյանը, որ նաև աշխատում են փաստաբանական գրասենյակներում, անընդունելի և անարդար են համարում պետական այս մոտեցումը։
Եվ փաստացի ստացվեց մի իրավիճակ, երբ որ ստանում ենք համասանի ցածր աշխատավարձ, դրա հետևանքով նաև պետք է վճարենք մեր մասնավոր համատարար բարձր աշխատավարձից սոցիալական վճար, եւ արդյունքում ստացվում է, որ այն գումարը, որը մենք վճարել ենք սոցիալական վճար, երբեմն շատ ավելի շատ է լինում, քան այն ակնկալիք աշխատավարձը, որը մենք ստանալու ենք համասանից։
Երիտասարդ դասախոսի աշխատավարձը ինչքան է։
Տատանվում է մոտ 50,000 սահմաններում, այսինքն միջինը 50,000 ստանալու համար պետք է 25,000 վճարենք։
Դա նաև այսպեսի կարգավորում կա, ժամավճարով վճար, այդ պարագայում նույնիսկ վճարը կարող 20,000 լինի կամ 25,000-ից ավելի ցածր։
Երբեք բուհին չենք վերաբերվել որպես եկամտի աղբյուր, ասում էին երիտասարդ դասախոսները, բայց այժմ ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ համասարանում աշխատելը պահանջում է ոչ միայն ժամանակի հատկացում, այլ կհանգեցնի համասարանից դուրս ստացվող եկամտի նվազմանը։ Ստորագրելով այս նամակը, հույս ունեմ, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները ի վերջո կհասկանան, նոր օրենքի պատճառով բուհերը որակյալ մասնագետներ են կորցնում։ Այդուհանդերձ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանն այս հարցը կարծես թե այնքան էլ չի հուզում։ Ավելի վաղ երիտասարդ դասախոսները դիմել էին նախարարությանը։ Պատասխաննամակում նախարարության աշխատակից ները բավարարվել էին միայն օրենքից մեջբերումներ անելով։
Հարգելի ընկերներ, ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Անդրադառնալով գեներալ պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի այն հայտարարությանը, որ եթե պատերազմ լինի, օլիգարխների ու պաշտոնյաների զավակներին ինքը կտանի սահմաններ եւ առաջինգից, ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Գեներալ Մանվելը զբաղված է պաշտոնյաների եւ օլիգարխների զավակների փաստաբանությամբ, փորձում է նրանց այսպես ասած ալիբին ապահովել, որ հարկ եղած դեպքում կգնան պատերազմ, չեն փախչի։ Կարծես ամեն ինչ սկսվում եւ ավարտվում է պատերազմով, իսկ ինչ են նրանք անում խաղաղության ընթացքում եւ ով է դրա համար պատասխանատու։ հաջողության ընթացքում նրանք քաղաքապետեր են, զանազան այլ պաշտոնյաներ, նախարարների օգնականներ, падգամավորներ, ավականու անդամներ, հաջողակ բիզնեսմեններ։ Ահա այն շրջանակը, որտեղ տեղավորել են իրենց ворթիներին գեներալ Մանվելն ու նրա կուսակից համակարգակից պաշտոնյա եւ օլիգարխ գործընկերները։ Ահա խաղաղության նրանց դիրքերը հայրերի պաշտոնների, կեղծված ընտրությունների եւ բառացիորեն կեղեքված պետության ու ժողովրդի հաշվին։ Պատերազմի ժամանակ նրանց պատրաստվում են իբր թե դիրքեր տանել, իսկ խաղաղության ընթացքում հայրերը նրանց պատերազմի են հանել սեփական պետության եւ հասարակության դեմ, հովանավորելով այդ պատերազմը իրենց պաշտոններով ու փողերով։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Տավուշի սահմանամերձ մարզազգային ժողովի խմբակցությունների այցին ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանի գլխավորությամբ գրելով։ Այցի մասին պատմող լուսանկարներում երևում է, թե ինչպես են Գալուստ Սահակյանն ու падգամավորները կանգնած պատվանդանին, իսկ նրանց առջևով պատիվ տված անցնում են հայկական բանակի ստորաբաժանումները, որոնք պահում են Տավուշի սահմանը։ Պահում են սահմանը, որպեսզի թիկունքում Գալուստ Սահակյանի համար նրանց ծնողների վճարած հարկերով 40 միլիոն դրամանոց զմերային մեքենա գնեն, որպեսզի Գալուստ Սահակյանը հետո հայտարարի, որ էլի են գնելու, որպեսզի արտասահմանյան հյուրերին դիմավորեն ու ճանապարեն։ Հայկական պետականության 2 տասնամյակում այդ ընտանիքներին բաժին է ընկել սահմանը պահելու, երկիրը պահելու ծանրությունը, իսկ Սահակյաններին ու նրանց ուղեկիցներին ներկայացուցչական ծախսերը։ Ժողովուրդը գրում է, Հայաստանի իշխանություններն առանձնահատուկ հակվածություն ունեն օֆշորային ընկերությունների հանդեպ։ Բանն այն է, որ կառավարության օգոստոսի 14-ի նիստում որոշում է ընդունվել համաձայնություն տալ Anaklia LEP Holding ընկերությանը Հայաստանում նոր ջերմա էլեկտրակայան կառուցելու ծրագրին։ Ժողովուրդին հաջողվել է պարզել, որ բրիտանական համարվող այս ընկերությունն իրականում գրանցված է օֆշորային գոտում։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am.kr-ում։
Տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք Ահմեդ Դավութողլուն Թուրքիայի վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն։ Օրեր շարունակ թուրքական մամուլի կողմից շրջանառվող այս լուրն այսօր մեկնաբանել է այդ երկրի գործող վարչապետ Աբդուլա Գյուլը, ով նշել է նաև, որ ինքն է Դավութողլուին բերել քաղաքական ասպարես։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Թուրքիայի պաշտոնից հեռացող նախագահ Աբդուլա Գյուլը դարձավ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, ով չբացառեց արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուի վարչապետ նշանակվելու հեռանկարները։ Երեկ երեկոյան Անկարայում նախագահական ճանկայապալատում կազմակերպված հրաժեշտի ընդունելության ժամանակ, որին մասնակցում էին քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, Աբդուլա Գյուլը հայտարարեց. Ըստ ամենայնի, հաջորդ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու է հենց Ահմեդ Բեյը։ Դուք գիտեք, որ ես էի այն մարդ, ում շնորհիվ Դավութողլուն գործեց քաղաքական, ապա նաև պետական ասպարես, հայտարարեց Թուրքիայի նախագահը։ Իրոք, ողջ գիտակից կյանքում գիտական գործունեությամբ զբաղված Ահմեդ Դավութողլուն առաջին պետական պաշտոնը զբաղեցրել է 2003-ի սկզբին, Գյուլի կարճատև վարչապետության շրջանում զբաղեցնելով կառավարության ղեկավարի արտաքին քաղաքական հարցերով խորհրդականի պաշտոնը։ Հետագայում, երբ վարչապետի պաշտոնը ստանձնեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Դավութողլուն պահպանեց այդ դիրքը շուրջ 6 տարի, մինչև արդ գործնախարար նշանակվելը, աշխատելով որպես խորհրդական։ Թուրքական մամուլի գնահատմամբ եւս երկրի 26-րդ վարչապետի ամենահավանական թեկնածուն հենց Ահմեդ Դավութողլուն է։ Արտգործնախարարի վերջին օրերի պահվածքը նույնպես վկայում է, որ նա դեմ չէր լինի զբաղեցնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնը։ Շաբաթասկզբին Դավութողլուն այցելել էր Արտվին քաղաք, որտեղ նրան տեղացիները դիմավորեցին առանց ձևականությունների, բարի Գալուստ պարոն վարչապետ ասելով։ Սրանի պատասխան Ահմեդ Դավութողլուն միայն նշեց, ինչպես Աստված կամենա։ Դավութողլուի շրջագայությունը երկրի արևելյան շրջաններով ոչ թե աշխատանքային այցեր հիշեցնում, այլ նախընտրական արշավ։ Պայբորդ քաղաքում, օրինակ, Դավութողլուի պատվին բազմահազարանոց հանրահավաք էր կազմակերպվել։
Պայբորդ,
Վաղն արդեն արդարություն և զարգացում կուսակցության կենտրոնական գործադիր Մարմինը կհրապարակի քաղաքական այս ուժին նոր նախագահի անունը։ Օգոստոսի 27-ին էլ կուսակցության արտահերթ համագումարի ընթացքում այդ գործիչը պաշտոնապես կհրճակվի հաջորդ վարչապետ։ Դրանից մեկ օր անց, օգոստոսի 28-ին, Էրդողանը պաշտոնապես կստանձնի նախագահի պարտականությունները և ըստ հյուրիետի տեղեկությունների արդեն հաջորդ օրը նոր ընտիր նախագահը կուսակցության նոր առաջնորդին կհանձնա արի կառավարություն ձևավորել։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ բովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսքան սիրելի ուղդիրներ, հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը պատրաստում է Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայությունը, իսկ այն հեռարձակում է Թավի Սուպրե ռադիոկանալը։ Հաջողություն, ինչներ հանդիպում։
Լապարակով Ռադիո Թավուսուպլեբը։ Քեն մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թավուսուպլեբის სომხური სამსახური.
To bring
Radio Tavisupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Never be anything but loud, and maybe greatly dirty, little free. don't you understand? Wish you'd just freak out. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. Party crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, underdogs. We will never be anything but loud. And nitty gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass? Just come on and raise your glass. Won't you come on and raise your glass?
That sucks.
So if you're too school for cool, and you treat like a fool, you can choose to let it go. We can always party on our own. Be anything but loud and nitty gritty, dirty.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
Shape of my heart. ask how where's one. For those who speak no nothing and find out to their cost, like those who curse their luck in too many places, for those who fear a loss. Are the stars of a soldier? Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds are running for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. That's not the shape.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you, and I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Don't know much about geography, don't know much trigonometry, don't know much about algebra, don't know what a sliding rule is for, but I do know what it was is to. And if this one could be with you, what a wonderful world this would be. Now I don't claim to be an A student, but I'm trying to be, for maybe by being an A student, baby, I can win your love for me. Don't know much about history, don't know much biology, don't know much about a science book, don't know much about the French I took, but I do know that I love you.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио თავისუფლება.